สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชื่อวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการวิจัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ทุกสาขานะคะเป้าหมายที่สำคัญของการวิจัยก็คือการได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการศึกษาได้อย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการวิจัยนั้นจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดระเบียบข้อมูลการวิเคราะห์และตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบอันถูกต้องค่ะและเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการวิจัยนะคะรายการนี้จะนำเสนอการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุผลของการทำวิจัยความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์นะคะหลักการและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ คเชนทลพันธ์ประธานกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะขณะนี้ท่านได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์คะก่อนอื่นในฐานะที่อาจารย์เป็นประธานชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์นะคะขอให้อาจารย์กล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอนชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพกับนักศึกษาด้วยค่ะ
ครับสวัสดีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์แล้วก็ผู้ฟังรายการวิทยุทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและขอต้อนรับนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจฟังรายการทุกท่านนะครับชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์เป็นชุดวิชาแกนนะครับของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ครับนักศึกษาทุกคนต้องศึกษานะครับชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดในหลักการของการวิจัยนะในประเภทของการวิจัยระเบียบวิธีของการวิจัยหลักสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการวิจัยในองค์ประกอบในกระบวนการผลกระทบและอิทธิพลของการสื่อสารชุดวิชานี้เป็นชุดการสอนทางไกลนะครับจะประกอบไปด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์2ฉบับฉบับแรกเป็นเรื่องของคู่มือการศึกษาชุดวิชาแล้วก็ประมวลสาระชุดวิชาในส่วนของประมวลสาระชุดวิชานะครับจะมีเอกสารการสอน3เล่มมี15หน่วยนะครับเล่มที่1จะประกอบไปด้วยหน่วยการสอนหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5เล่มที่2เป็นหน่วยการสอนหน่วยที่6ถึงหน่วยที่10แล้วก็เล่มที่3เป็นหน่วยที่11ถึงหน่วยที่15เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดการสอนโดยระบบทางไกลนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตแนะนำนักศึกษาถึงวิธีการศึกษาของนักศึกษานิดหนึ่งนะครับในส่วนของคู่มือการศึกษากับประมวลสาระเนี่ยครับนักศึกษาต้องศึกษาควบคู่กันไปในเบื้องต้นนักศึกษาต้องศึกษาจากคู่มือก่อนในคู่มือการศึกษานี้ก็จะประกอบไปด้วยแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนนะครับก็คือก่อนที่นักศึกษาจะอ่านเนื้อหาในแต่ละเรื่องในแต่ละหน่วยนักศึกษาควรจะต้องทำแบบประเมินผลตนเองก่อนนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหน่วยการสอนนั้นมากน้อยขนาดไหนแล้วจึงไปศึกษาตัวแผนผังแนวคิดนะครับประจำหน่วยแผนการสอนประจำหน่วยแผนการสอนประจำตอนนะครับแล้วจึงศึกษาสาระสังเขปในคู่มือการศึกษานะคร่าวๆถ้าเกิดนักศึกษาต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องแต่ละตอนก็ย้อนกลับไปอ่านในส่วนของประมวลสาระชุดวิชานะครับพอเข้าใจเนื้อหาแต่ละเรื่องแล้วนักศึกษาก็ทำกิจกรรมในคู่มือการศึกษานะครับแล้วถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าตัวเองตอบได้ถูกมากน้อยขนาดไหนก็สามารถพลิกไปในส่วนของแนวตอบกิจกรรมนะเป็นการตรวจเช็คดูว่านักศึกษาตอบได้ถูกต้องขนาดไหนนะครับอันนี้คือส่วนของเอกสารสิ่งพิมพ์นะครับนอกเหนือจากเอกสารสิ่งพิมพ์แล้วนักศึกษาอาจจะต้องฟังเทปเสียงประจำชุดวิชานะซึ่งก็จะมีให้4ตลับในแต่ละหน่วยการสอนก็จะมีเนื้อหาอยู่ในเทปเสียงมีรายการวิทยุกระจายเสียง12รายการมีรายการวิทยุโทรทัศน์5รายการนะในส่วนของรายการวิทยุกระจายเสียงกับโทรทัศน์นี้นักศึกษาจะสามารถทราบกำหนดการออกอากาศได้นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะส่งให้นักศึกษานะเป็นรายบุคคลนะครับ
เป็นไงบ้างคะฟังที่อาจารย์ไพบูลย์ได้แนะนำวิธีการเรียนให้ประสบผลสำเร็จถ้านักศึกษาได้ปฏิบัติตามค่ะดิฉันเชื่อว่าความสำเร็จนั้นอยู่แค่เอื้อมนะคะอาจารย์คะทีนี้เราก็เข้าประเด็นคำถามที่ว่ามีเหตุผลอะไรคะที่ต้องมีการทำวิจัยค่ะ
ครับลำดับแรกเลยนะครับก่อนจะตอบคำถามตรงนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าการวิจัยเนี่ยมันคืออะไรนะฮะโดยความหมายโดยสรุปสั้นๆเนี่ยการวิจัยมันก็หมายถึงเป็นการแสวงหาความรู้นะครับการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆที่เราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจกับมันเนี่ยนะครับโดยอาศัยหลักการวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปแสวงหาเข้าไปค้นคว้าอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือหลักการเชิงศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสรุปแล้วการวิจัยมันก็คือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะตอบคำถามว่าการวิจัยมีความสำคัญอย่างไรนะถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดในวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์มันก็อาจจะแบ่งความสำคัญของการวิจัยใน2ลักษณะนะลักษณะแรกก็คือการวิจัยมันช่วยทำให้เราได้ค้นคว้าได้รับความรู้ใหม่ๆเพื่อใช้ประกอบการศึกษานะครับที่เราเรียกว่าเป็นความรู้เชิงวิชาการค้นคว้าองค์ความรู้สร้างทฤษฎีมาอธิบายปรากฏการณ์การสื่อสารในสังคมนะฮะอันนี้คือแนวที่1ส่วนความสำคัญลักษณะที่2เป็นประโยชน์ในแง่ของการนำไปประยุกต์ใช้ครับนะฮะก็คือว่าเวลาเราทำงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์เช่นท่านนักโฆษณานักประชาสัมพันธ์นักวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเวลาเราปฏิบัติงานไปในเราอาจจะมีข้อสงสัยที่จะนำไปสู่การทำรายการการทำโฆษณาการทำสื่อการวางแผนสื่ออะไรพวกนี้นะฮะเราก็ใช้การวิจัยเนี่ยแหละครับไปช่วยในการค้นคว้านะครับเก็บข้อมูลแล้วมาวิเคราะห์แล้วก็นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็คือเป็นความสำคัญของการวิจัยถ้าแบ่งเป็น2ด้านใหญ่ๆก็คือเชิงวิชาการกับเชิงปฏิบัตินะครับ
นั่นก็เป็นในเรื่องของความหมายแล้วก็ความสำคัญนะคะที่เราต้องทำวิจัยกันนะคะที่ฉันเชื่อว่าท่านนักศึกษาฟังแล้วนี่อยากจะรู้ต่อไปอีกค่ะจนค่ะว่าการวิจัยที่ดีนะคะจะต้องมีการดำเนินไปอย่างเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ
เมื่อตอนต้นสักครู่นี้ผมกล่าวว่าการวิจัยมันก็คือวิธีการแสวงหาความรู้แสวงหาข้อเท็จจริงครับโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคราวนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิธีการที่มีลักษณะอย่างไรนะฮะโดยความหมายสรุปสั้นๆเนี่ยนะครับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการที่มีระบบมีขั้นตอนมีแผนการมีลักษณะที่มีความชัดเจนพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้การวิจัยก็อาศัยวิธีการนี้แหละครับมาช่วยในการค้นคว้าในการดำเนินงานนะครับ
ค่ะจะมีหลักการและกระบวนการวิจัยยังไงบ้างคะอาจารย์เริ่มที่หลักการวิจัยก่อนค่ะ
การจะเข้าใจหลักการเชิงศาสตร์นี้นะครับนักศึกษาต้องเข้าใจความหมายของคำสองคำนะครับที่สำคัญนะครับคำแรกคือคำว่าศาสตร์ครับนะหรือภาษาอังกฤษจะคำว่า science นะศาสตร์นี้คือเป็นกิจกรรมการค้นคว้าของมนุษย์นะครับที่มุ่งจะสร้างความรู้นะที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า knowledgeนะฮะมุ่งจะสร้างความรู้ที่มันมีความสมจริงเชื่อถือได้นะครับโดยการประยุกต์ใช้ชุดวิธีการซึ่งมีความสมเหตุสมผลมีแบบแผนมีการค้นคว้าที่เป็นระบบแล้วก็มีลักษณะวัตถุวิสัยนะฮะในการค้นคว้า
ฟังดูแล้วยากค่ะอาจารย์อธิบายสักนิดหนึ่งได้ไหม
ครับผมถ้าเข้าใจศาสตร์ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจความว่าความรู้ก่อนนะความรู้คืออะไรความรู้คือผลผลิตทางสังคมที่มนุษย์เราสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ใช้ร่วมกันนะโดยอาศัยกิจกรรมค้นคว้าเพื่อแสวงหาคำอธิบายในสิ่งที่ตนเองอยากจะรู้นะ
อ
ันนี้ขยายความนิดนึงว่าความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีสนะเทียบเท่ากับความเป็นจริงนักศึกษาต้องแยกระหว่างความภาวะความเป็นจริงกับความรู้ความรู้มันเป็นเพียงภาพพจน์ของความเป็นจริงมากกว่าความเป็นจริง นั่นก็คือหมายความว่าในโลกนี้ความเป็นจริงเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่มนุษย์เรายังไม่สามารถจะรู้ความเป็นจริงทั้งหมดได้นั่นก็คือเราต้องแสวงหาความรู
้
นะแสวงหาความรู้แสวงให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะถ้ายิ่งได้มากครบสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นความเป็นจริงทั้งหมดของโลกนี้นะนั่นก็คือความคิดพื้นฐานในเชิงปรัชญาของความรู้ก็คือเราเชื่อว่าไม่มีข้อความรู้ใดที่สามารถจะอธิบายความเป็นจริงได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้เป็นข้อปรัชญาเชิงปรัชญาของความรู้เลยเพราะฉะนั้นมนุษย์จำเป็นต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมโยงมาสู่ว่าแล้วการวิจัยมันก็คือเป็นการแสวงหาความรู้นะครับโดยอาศัยศาสตร์ก็คืออาศัยวิธีการที่มีลักษณะสมเหตุสมผลมีแบบแผนมีระบบแล้วก็มีลักษณะวัตถุวิสัยนั่นเอง
ถ้าจะมองย้อนกลับไปนักวิทยาศาสตร์ที่อริสโตเติลใช่ไหมคะอาจารย์คะเขาอยากจะรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องมีการ พิสูจน์แล้วก็หาเหตุผลนั่นคือสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกใช่ไหมคะว่ามนุษย์นั้นก็คือการแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
ใช่แล้วแสวงหาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือจะเชื่ออะไรง่ายๆต้องมีการตรวจสอบต้องพิสูจน์
และทดลองด้วย
ครับผม
ค่ะอาจารย์คะแล้วกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์นะคะจะมีขั้นตอนที่สำคัญของการวิจัยอย่างไรบ้างคะ
ครับจริงๆเมื่อพูดถึงกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ก็มีลักษณะคล้ายๆกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั่วไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่านักศึกษาหลายท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีความสับสนว่าเอ๊ะอ่านจากตำรานู้นทำไมแบ่งเป็นขั้นตอน5ขั้นตอนบ้างอีกตำราหนึ่ง7อีกตำราหนึ่ง10อีกตำราหนึ่ง11เนี่ยนะครับในตำราแต่เล่มจะมีการแจกแจงลำดับขั้นตอนกระบวนการที่ไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับจุดเน้นหรือลักษณะเฉพาะของเราใช้คำว่าสนามการศึกษาที่ตัวเองศึกษาแล้วน่ะว่าจะมุ่งเน้นจะเจาะจงลักษณะไหนนะครับเช่นบางคนอาจจะบอกว่าเริ่มตั้งแต่เรื่องของการกำหนดปัญหาการวิจัยการสร้างกรอบความคิดเชิงทฤษฎีการกำหนดสมมติฐานการกำหนดนิยามตัวแปรการสร้างเกณฑ์การวัดการสร้างแบบสอบถามการสุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานผลอะไรเงี้ยนะครับก
็
จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะละเอียดยืดยาวไปบางตำราจะมี4ขั้นตอนแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราสรุปโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานของการวิจัยจริงๆทั่วๆไปทางสังคมศาสตร์เนี่ยเราอาจจะแบ่งได้เป็น4ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับก็คือขั้นที่1ก็คือเป็นขั้นตอนการกำหนดปัญหาการวิจัยหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า research problem ขั้นที่2คือขั้นการกำหนดกรอบความคิดนะ conceptualization ขั้นที่3คือขั้นการออกแบบและปฏิบัติการวิจัย research design and implementation แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเป็นขั้นตอนการสรุปและรายงานผลการวิจัยอันนี้เป็น4ขั้นตอนพื้นฐานในทางการวิจัยสังคมศาสตร์ทั่วไปไม่ว่าจะศาสตร์ไหนจะแขนงไหนนะครับจะมีขั้นตอน4ขั้นตอนนี
้ซึ่งคะอยากให้อาจารย์ได้อธิบายในเรื่องของการกำหนดปัญหาการวิจัยแต่ละขั้นตอนให้นักศึกษาได้ฟังในภาพรวมด้วยค่ะ
ครับผมจุดเริ่มต้นแรกสุดเลยขั้นตอนของการวิจัยก็คือคงจะต้องเริ่มมาจากที่ผู้วิจัยอยากจะมีตอบคำถามในข้อสงสัยบางสิ่งบางอย่างเช่นผมอาจจะสงสัยว่าปัจจุบันเนี้ยเยาวชนหรือวัยรุ่นไทยเราใช้อินเทอร์เน็ตกันเป็นลักษณะไหนอินเทอร์เน็ตมันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อค่านิยมความคิดความเชื่อของเขามากน้อยขนาดไหนน
ะ
น
ี่
เป็นข้อสงสัยผมก็เอาข้อสงสัยเนี้ยมากำหนดเป็นปัญหาการวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดปัญหาวิจัยก็คือเป็นการตั้งคำถามเป็นการตั้งประเด็นข้อสงสัยนะครับการเรียกร้องข้อคำอธิบายนะที่ผู้วิจัยสนใจใคร่รู้ซึ่งการกำหนดปัญหาการวิจัยที่ดีต้องเป็นปัญหาการวิจัยที่มีความชัดเจนนะครับ
ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็คือมันต้องมีลักษณะที่นำไปสู่การตรวจสอบการค้นคว้าเพื่อตอบคำถามเท่านี้ได
้และให้เห็นได้ไม่ใช่ว่าเอ๊ะตายไปแล้วเนี่ยแล้วไปเกิดเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ควรจะตั้งเลยนะ
ปัญหาการวิจัยถ้าเป็นลักษณะไข่เกิดก่อนไก่กันของไข่นี้อย่างนี้ไม่ได้เป็นปัญหาการวิจัยไม่ได้เพราะมันหาคำตอบไม่ได้ที่สุดจะสอบไม่ได้นะฮะน
ะ
นั่นคือหนึ่งจะต้องมีความชัดเจนสองจะต้องมีความเป็นอะไรไปได้ในทางปฏิบัติเนี่ยก็คืออย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าจะต้องสามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้ผู้วิจัยก็สามารถทำการตรวจสอบได้งบประมาณมีเพียงพอระยะเวลาเพียงพออันนี้เป็นการกำหนดปัญหาการวิจัยขั้นที่2ก็คือเป็นขั้นของการกำหนดกรอบความคิดนะคำว่ากรอบความคิดหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า conceptual framework อันนี้หมายถึงเป็นเข้าโครงของความคิดที่เชื่อมโยงที่เป็นผลมาจากการรวบรวมและประมวลองค์ความคิดนะครับโดยใช้การทบทวนวรรณกรรมก็ดีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้รู้หรือการใช้อัตนวกรรมความคิดของผู้วิจัยเองในการประมวลองค์ความรู้นะครับการสร้างกรอบความคิดตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบนะครับแล้วก็การปฏิบัติการวิจัยในขั้นต่อไปถ้าผู้วิจัยสามารถกำหนดกรอบความคิดได้ค่อนข้างจะ
มี
ครบถ้วนสมบูรณ์การทำงานปฏิบัติการวิจัยในขั้นที่3คือการออกแบบและปฏิบัติการวิจัยก็จะสะดวกง่ายนะครับแล้วก็สามารถตอบคำถามการวิจัยได้อย่างครบถ้วน
นั่นก็คือการสรุปผลนั่นเอง
ใช่ทีนี้ในขั้นตอนของการออกแบบและปฏิบัติการวิจัยล่ะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็มีหัวข้อใหญ่ๆที่ผู้ออกแบบและปฏิบัติการวิจัยต้องกระทำนะครับอยู่4ขั้นตอนนะครับย่อยๆนะครับขั้นที่1ก็คือเรื่องของการสร้างการออกแบบและการสร้างเครื่องมือวัดนะครับซึ่งแล้วแต่ว่าผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือวัดอะไรจะเป็นแบบสอบถามแบบสังเกตแบบสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่2คือการกำหนดแหล่งข้อมูลว่าจะเก็บข้อมูลจากแหล่งไหนได้บ้างนะครับอันที่3คือการกำหนดและออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสุดท้ายนะครับผู้วิจัยต้องออกแบบในเรื่องของการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง4ประการนี้ก็คือเป็นการออกแบบและปฏิบัติการวิจัยเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการเก็บข้อมูลมาตอบคำถามการวิจัยนะครับขั้นต้นนะครับนะอันนี้คือรายละเอียดของการออกแบบและปฏิบัติการวิจัยส่วนในขั้นตอนสุดท้ายก็คือเป็นขั้นตอนของการสรุปและรายงานผลการวิจัยนะจริงแล้วขั้นตอนนี้ถ้าดูผิวเผินหลายคนก็บอกว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเทคนิควิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนักนะครับแต่ความจริงแล้วก็เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในเชิงเป้าหมายของการวิจัยนะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่เราจะได้ผลสรุปออกมาเพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้หรือพัฒนาวิชาชีพของตัวเอง
หรือตอบคำถามที่เราเกิดปัญหาสงสัยในช่วงแรก
ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายการสรุปรายงานผลการวิจัยก็ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญนะครับที่ผู้วิจัยต้องคำนึงถึงนะครับว่าในการรายงานผลการวิจัยนั้นจะต้องมีขั้นตอนมีรูปแบบมีองค์ประกอบของตัวรายงานผลการวิจัยอย่างไรบ้างนะครับมีหัวข้ออะไรต้องเขียนบ้างเขียนอย่างไรตรงนี้นะครับซึ่งจะต้องศึกษาครับผม
ค่ะในช่วงนี้เวลาเราคงจะมีไม่มากนะนะคะขอเรียนถามอาจารย์ในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยทางนิเทศศาสตร์นะคะตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
ครับผมประโยชน์ก็อย่างที่เกริ่นสักครู่นี้ในตอนต้นว่านักนิเทศศาสตร์เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยวิธีการวิจัยมาช่วยในการแสวงหาความรู้นะครับ1ละถ้าเป็นในแง่วิชาการก็ทำให้เราพัฒนาองค์ความรู้ที่ไปใช้ในการอธิบายใช้ในการศึกษาหาความรู้ประจำวิชาชีพของตัวเองนะประจำหน่วยงานของตัวเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตัวเองนะครับในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ใช้การวิจัยทั้งสิ้นนะครับเพราะการวิจัยเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่เป็นที่ยอมรับว่าได้ข้อมูลได้ความรู้ที่มันถูกต้องเชื่อถือได
้ค่ะ
มากกว่าวิธีอื่นครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้ก็ได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยที่ดีเพราะการวิจัยที่ดีนั้นนอกจากต้องมีทฤษฎีเป็นพื้นฐานแล้วนะคะยังต้องดำเนินไปอย่างมีขั้นตอนและขั้นตอนเหล่านั้นก็จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันอย่างเป็นระบบซึ่งกระบวนการที่มีขั้นตอนและมีระบบนี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญของการวิจัยที่ใช้ในการพิสูจน์ความถูกต้องความเที่ยงตรงความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เราต้องการหาคำตอบนั่นเองค่ะรายการนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ขเชนทละพันธ์วิทยากรศิรินาถบุญยรัตน์ประสานงานชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงคุณธรรมวสินเกษมกำกับรายการและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ